Մարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 27-ն է, Հայաստանի ազգային ժողովում քննարկում են ոստիկանության բարեփոխումները, Ստամբուլում հրաժեշտ են տալիս Թուրքիայի բանակի ազգությամբ հայ զինվորին, ով ըստ պաշտոնական վարկածի ծառայակցի կողմից զենքի հետ անզգուշ վարվելու արցունքում է սպանվել, Վիկիլիքսի նոր բացահայտումներ թուրք ազգայնականի անակնկալ տեսակետը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրում, արձագանքներ միջին խավի վերաբերյալ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երեկվա ելույթին, ավան և նոր քամենքների դատարանում շարունակվել է հետք Ռուբեն Հայրապետյան վեճի քննությունը, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Մաքի անվտանգության խորհուրդն այսօր շարունակել է քննարկել Սիրիայում ստեղծված իրավիճակ, անվտանգության խորհրդի երեկվա դրամփակնիստի ընթացքում Ռուսաստանն ու Չինաստանն արգելափակել են մի շարք արևմտյան պետությունների դիվանագետների կողմից հեղինակած բանաձևի նախագծի ընդունումը, որով միավորված ազգերի գազմանկերությունը պետք է դատապարտեր սիրիացի խաղաղ ցուցարարների դեմ ուժի կիրառումը։ Լիբիական ռազմական բոլոր օբյեկտները, այդ թվում հավանատարական կետերը, լեգիտիմ թիրախեն կոալիցիոն ուժերի համար այս մասին Լոնդոնում հայտարարել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը, նրա խոսքով, սակայն կոալիցիոն ուժերի առջև Մուամր Քադաֆիին ոչնչացնելու նպատակ դրված չէ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, թե աշխարհի որևէ պետություն իրավունք չունի գործողություններ իրականացնել անձամբ Լիբիայի ղեկավարի դեմ։ Բելարուսում մեկնարկել է նախագահության նախկին թեկնած ու Անդրեյ Սաննիկովի դատավարությունը։ Բելարուսի դատախազությունը Սաննիկովին մեղադրում է դեկտեմբերի 19-ի ընտրություններին հետևած զանգվածային անկարգությունները կազմակերպելու մեջ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նախագահության նախկին թեկնածուն կարող է դատապարտվել 15 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանի դատախազությունը երեք մոտ 3 ժամ շարունակ խուզարկել է ընդդիմադիր Մուսավադ կուսակցության գրասենյակն, առգրավելով Հանրային Պալատը ընդդիմադիր միավորման բոլոր փաստաթղթերը։ Հիշեցնեմ, Հանրային Պալատը ընդդիմության առաջատար ուժերը միավորող կառույց է, որը և կազմակերպել էր Բաքվում վերջին ամսվա ընթացքում կայացած բոլոր հանրահավաքները։ Թուրքիան պատրաստվում է Ջրանցք կառուցել, որն իրար կմիացնի Մարմարա և Սև ծովերն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նշելով, թե այս նախագծի իրագործումը հնարավորություն կտա բեռնաթափել Բոսֆորի նեղուցը։ Մոլդովայի և Մերդնեստրիչ ճանաչված հանրապետության իշխանություններն այսօր պայմանավորվել են վերսկսել երկաթուղային փոխադրումները, որոնք ընդհատվել էին 2006 թվականին։ Այս մասին տեղեկացնում է ԻՏԱՐ-10 գործակալությունը։ Խոսքն առայժմ միայն Ռուսաստան և Ուկրաինա ուղևորվող բեռնատար գնացքների մասին է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Վաղը պետք է տեղի ունենա վճռորոշ հանրահավաքը, որի ընթացքում հակը կազդարարի, թե ինչ օր է ապրիլի 28-ը, երկխոսության սկզբնավորման, թե վերջնական ջրբաժանի։ Ընդդիմության 3 հայտնի պահանջներն են՝ խաղ բանտարկյալների ազատումը, ազատության հրապարակում հանրահավաքների արտոնումը և մարտի 1-ի բացահայտումը։ Նշենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին մեկնաբանություններից հետո ոչ միայն քաղաքական շրջանակներում, այլև ոստիկանության համակարգում գրանցվել տեղաշարժ հենց մարտի 1-ի հարցում։ Այդ ևկայում նաև ոստիկանության բարեփոխումների հարցով ազգային ժողովում տեղի ունեցած քննարկումը, որի մասին հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հանձնարարական է տվել մարտի 1-ի գործի շրջանակներում օպերատիվ հետախուզական նոր միջոցառումներ անցկացնել։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ այսօր հայտարարեց ոստիկանապետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանը, պատասխանելով հարցին, արդյոք ոստիկանության համակարգի աշխատակիցների շրջանում կատարվում են նոր հարցաքննություններ դեպքի առնչությամբ։ Հիշեցնեմ, նախորդ շաբաթ դատաիրավական բարեփոխումների շուրջ նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը պահանջել էր այդ դեպքերի ուղիների բացահայտման նոր ուղիներ գտնել, կրկին և առավել մանրակրկիտ անդրադառնալ մարտի 1-ի դեպքերին, նույնիսկ այն հանգամանքներին, որտեղ ըստ իրավապահների որևէ նոր բան չէր կարող լինել։
Գիտեք, որ ցկնում է հատուկ քչական ծառայությունը, ոստիկանությունը իր մասով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ կատարելու և այդ հանգամանքներ բարձրելու հետ կապված կա նաև արտաբուսկանության պետի անպատասխան հանձնարարականը առանց ստորաբաժանումների և այս ուղղությամբ աշխատանքները նորից կամ նոր թափ են ստանում և կարծում եմ այս առումով հանձնարարականները արդեն իսկ պատշաճ կերպում են ծառայությունները իրականացնել նոր թափով և նոր ուղղություններով։
Արթուր Օսիկյանն այսօր մասնակցում էր ոստիկանության բարեփոխումներին նվիրված ազգային ժողովի պաշտպանության ազգային անվտանգության ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի կազմակերպած լսումներին։ Քննարկվեցին բարեփոխումներին առնչվող հարցեր, փոխոստիկանապետը վստահեցրեց, որ ոստիկանությունն ունի կամք, կառույցում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Ինչ քայլեր են արվել ոստիկանության գործողությունների համաչափության պահպանման ուղղությամբ անօրինական հավաքները ցույցերեցրելու գործում, հարցրեց դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը։ Արթուր Օսիկյանը ներկայացրեց մի քանի նորամուծություն, որը ոստիկանությունը նրապնդման պարտավոր է իրականացնել արտակարգ իրավիճակներում։ Այդ նպատակով անգամ հատուկ ուղեցույցեր են մշակվելու հայ ոստիկանների համար։ Նշեմ նաև, որ հասարակական կարգի պահպանության ժամանակ խոսքահատկապես ընդդիմության հանրահավաքներին երթերին էր վերաբերում, տարընթերցուներից խուսափելու համար ոստիկանությունը նախատեսում է նաև միջոցառման ողջ ընթացքը տեսանկարահանել։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Մենք դեռ կվերադառնանք հայաստանյան զարգացումներին, այժմ մի տխուր թեմայով ռեպորտաժ Թուրքիայից անցած Գիրակին Զատիկ էր եւ հայոց ցեղասպանության տարելիցը սարսափելի եւ խորհրդանշական հանգամանք մեկ էլ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին էր Զատիկ 2011 թվականի ապրիլ 24-ը դժբախտությունը բերել Թուրքիայում ապրող հայ ընտանիքին զոհվել է թուրքական բանակի ազգությամբ հայ զինվոր Սևակ Շահին Բալկչին, ըստ զինվորական իշխանության, դա ծառայակցի անզգուշության հետևանք էր, այսօր երիտասարդի հուարկավորությունն էր, Ստամբուլից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այս պահին ես գտնվում եմ Ստամբուլի Կուրտուլուշի շրջանի Վարդանանց հայկական եկեղեցում, որտեղ է բերվել Թուրքիայի բանակում սպանված երիտասարդի զին, այստեղ այժմ տեղի ունենում հոգեհանգի, հոսքը չի դադարում դեպի եկեղեցի, հարգանքի տուրք մատուցելու սպանված երիտասարդի հիշատակին, այստեղ են և հայեր, և թուրքեր, և մեծ թվով լրատվամիջոցներ կան, ովքեր եկել են լուսաբանելու այս դեպքը։ Ասեմ, որ առաջին անգամ Թուրքիայի պատմության մեջ ճախկեցակներ են այստեղ դրված զինվորականների կողմից և հեղի իշխանությունների կողմից, ինչ ուղղություն Ռաֆի Հերման Արաքսով, որը Մարմարա Սուրբյանի իշխանած կղզիների քաղաքապետանի Երես փոխան է ես ու նաև քաղաքապետի խորհրդականը ասաց, որ հայաբերությունը իհարկե պետք է ցավեր այս դեպքի համար ու ընդվզեր թերադեմ, սակայն մի շատ հետաքրքիր իրենց համար հատկանշական երևույթ է թուրք հասարակության արձագանք, պայթյունի նման, որ այն արձագանքը ինչ որտեղի է ունեցել թուրքական մամուլում, այսօր բոլոր առաջատար թերթերի հեռուստատեսության և ռադիոյի լուրերի մեջ սա ամենագլխավոր նյութն է, որը լուսաբանում են լրատվամիջոցները։ Ինչ վերաբերում է, թե իրոք այս պանությունը ապրիլի 24-ի հետ կապված է եղել թե ոչ, նշում են, որ իհարկե հենց այդ օրով դեպքը տեղի ունենալը, ուզենք թե չուզենք, կասես թե պետք է կապենք դրա հետ, սակայն դեռևս պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, որ պանությունը եղել է զուտ պատահական կրակոցի հետևանքով։ Առաջին անգամ դիակի զննությանը մասնակից են եղել, այն դեպքում, երբ որ հայ է սպանվել, մասնակից են դարձել նաև սպանված զինվորի հարազատներին իրենց խասաբաների հետ, և սա իհարկե հայ համայնքը շատ կարևորում է։ Սպանին այսօրեն գտնվում նաև զինվորականը, իհարկե հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն անել։
Ստամբուլից հաղորդեց Կարինե Սիմոնյանը։ Երեք Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը արժեքների դերը անցումային հասարակություններում համաժողովում հանդես է եկել միջին խավի վերաբերյալ զեկույցով, նա նշել է, որ այդ հասկացությունը տարբեր ընկալումներ ունի հասարակության կողմից, ասել է նաև, որ խավի կարողությունների դրսևորման համար անհրաժեշտ է բարենապաստ միջավայր։ Վարչապետի նախկին կոլեգան Հրանտ Բագրատյանը քննադատաբար է արձագանքել այդ ելույթին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի համոզմամբ Հայաստանում միջին խավի ձևավորման համար այդ թվում անհրաժեշտ են օլիգոպոլյաների դեմ արդյունավետ պայքար և մրցակցային բարենպաստ միջավայրի ձևավորում։ Կարևորելով հանրապետությունում միջին խավի ձևավորումը, վարչապետն ընդգծել է, որ առանց միջին խավի և քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները հաջողություն չեն ունենա։ Հիշեցնենք, Տիգրան Սարգսյանը միջին խավի վերաբերյալ զեկույցով հանդես է եկել 3 Երևանում կայացած համաժողովում, որը կազմակերպվել էր Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ու Եվրոպական խորհրդարանում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համատեղ ջանքերով։ Տիգրան Սարգսյան.
Պետք է ձևավորենք ինստիտուտներ, որոնք առաջի հերթին պետք է պաշտպանեն մասնավոր սեփականությունը, և դա հենց նշանակում է, որ միջին խավի շահերը պաշտպանել, որովհետև աղքատները և հարուստները այդքան կարիք չունեն ինստիտուտների, որոնք պաշտպանելու են իրենց սեփականությունը, որքան որ միջին խավը։
Վերոյշալից զատ, ըստ վարչապետի, Հայաստանում միջին խավի ձևավորման համար անհրաժեշտ են նաև մասնավոր սեփականության պաշտպանության իրական ինստիտուտների ձևավորում, բիզնես դիսցիպլինայի պահպանում և արժեքների տարածում, որոնց կրողը պետք է լինի միջին խավը, մասնավորապես ընտանիքի արժեքը, բարձր կրթական մակարդակ ունենալու արժեքը և այլն։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, անդրադառնալով Տիգրան Սարգսյանի զեկույցին, կասկածի տակ առավ, թե կառավարությունը մտադիր է Հայաստանում ձևավորել միջին խավ։ Ըստ Բագրատյանի, օրինակ տնտեսական ճգնաժամի տարիներին Հայաստանի իշխանությունները արտերկրից ներգրավեցին հսկայական միջոցներ, սակայն դրանց միայն փոքր մասը գնաց փոքր ու միջին բիզնեսի աջակցությանը։
Ռուսական 500 միլիոն, մի քանի միլիոն դոլար ի վերջո հատկացեցին իպոտեկին, և որ մենք քննադատեցինք, Վարդան Արամյան կա, ֆինանսների նախարար, ասաց, թե ինչա ուզում առանց անտալու առաջի ալիքով։ Արդեն միացել ենք տալիս, ստեղծեցին այո հիպոթեկային հիմնադրամ, որը կարծում եմ նա կապ ակտիվներն եղել են 15 միլիարդ, 60 միլիոն դոլար։ Այսինքն իմ գնահատմամբ միջի խաղի ձևավորման կամ սպառման ուղղված են եղել ստացված 2 միլիարդից ընդամենը 80 միլիոն դոլար։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։ Ավան և նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է հետքի լրագրող Գրիշա Բալասանյանի և պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի վեճի քննությունը։ Ըստ մեծահարուստի ներկայացուցչի, լրագրողի նպատակը Ռուբեն Հայրապետյանին վարկաբեկելն էր։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ասկայն ժողովի հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբան Գևորգ Գևորգյանը այսօր դատարանում հայտարարեց, որ հետք պարբերականի լրագրող Գրիշա Բալասանյանի նպատակը ի սկզբանե եղել է ոչ թե սեփական իրավունքների պաշտպանություն, այլ Ռուբեն Հայրապետյանի անունը վարկաբեկելը և դրատվամիջոցներով Հայրապետյանի հասցեին արատավորող տեղեկություններ տարածելը։ Հիշեցնենք, լրագրողը դատի է տվել պատգամավորին, դատարանից պահանջելով պարտավորեցնել Ռուբեն Հայրապետյանին իրենից ներողություն խնդրել և գումարային փոխհատուցում վճարել իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար, որովհետև փետրվարի 2-ին, երբ Բալասանյանը զանգահարել էր Հայրապետյանի բջջային հեռախոսին հարցազրույցի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար, պատգամավորը նրան անվանել էր տգետ, հետո հայհոյել, հետո էլ ավելացրել՝ «Լավարեցի»։ Հայցվոր կողմը դատարանին ներկայացրել է Հայրապետյանի հայհոյանքների ձայնագրությունը, սակայն Ռուբեն Հայրապետյանի պաշտպանական կողմը դատարանում այսօր պնդեց, որ նախ քաղաքացիական օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում միայն հրապարակային վիրավորանքի համար, իսկ այս խոսակցությունը հրապարակային չի եղել, բջջայինով է եղել։ Երկրորդ, լրագրողը չարաշահել է իր իրավունքները, զանգահարելու պահից սկսած չի ասել, որ ձայնագրում է, և միայն Հայրապետյանի հարցնելուց հետո է հաստատել ձայնագրելու փաստը։ Դրանից հետո հիշեցնենք, պատգամավորը շարունակել էր հայհոյանքները։ Գևորգ Գևորգյանի իրավիճակը այսպես բացատրեց այսօր։
Պատկերացրեք վիճակը անդի, երբ որ ոչ ոք իրավունք չունի իրեն ձայնագրելու առանց իր համաձայնության, և դիմացինը միանշանակ պատասխանում է այո ձայնագրում եմ, այսինքն որ իրավունքը խախտում եմ։ Այդ պարագայում առողջական այդ այն խնդիրն է ունեցող և լարված ներային վիճակում գտնվող անձի մոտ բնականաբար առաջացել է նաև հուզմունք։
Ռուբեն Հայրապետյանի պաշտպանը լրագրողի կողմից սեփական իրավունքների չարաշահում է համարում նաև այն, որ Գրիշա Բալասանյանը ոչ թե անմիջապես իրավապահներին կամ դատարանին է դիմել, այլ իրեն հայհոյելու մասին տեղեկությունները լրատվամիջոցներով է տարածել։
Գտնում ենք, որ նպատակը ոչ թե իր իրավունքների պաշտպանությունն է, այլ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի անունը վարկաբեկել։
Հայրապետյանի պաշտպանական կողմը դրա ապացույցն է որակում նաև այն, որ հայցադիմումի հենց առաջին տողում Ռուբեն Հայրապետյանը ներկայացված է որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Wikileaks-ի մի նոր բացահայտում պարզվում է թուրք ազգայնական լիդերներից մեկի համոզմամբ, որքան շուտ ԱՄՆ-ում ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, այնքան լավ, այն իմաստով, որ դա կլինի ինչ-որ ջրբաժան, որին կհաջորդի որոշակի լիցքաթափում և, ի վերջո, ամեն բան կկարգավորվի։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
2009 թվականի ապրիլի 24-ին Թուրք ծայրահեղազգայնական շարժման ուժի ղեկավարը Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ հանդիպմանը առաջարկել է, որ ԱՄՆ-ն ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Սա է վկայում Wikileaks-ի հրապարակած ամերիկյան դիվանագիտական գաղտնի նամակագրության հերթական բացահայտումը, որը առաջին անգամ տպագրվել է թուրքական թարավ թերթում։ 2009-ի ապրիլի 24-ին այդ ժամանակ Թուրքիայի ԱՄՆ-ի դեսպան Ջեյմս Ջեֆրիի հետ հանդիպմանը ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Բահչելին զգայական տոնով, բայց ոչ բարկացած, ասել է, թե Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան միջև ապրիլի 24-ն ընկած ժամանակահատվածում ամիսներ շարունակ փոխադարձ վնասակար շրջանի մեջ են, վիճաբանելով, թե արդյոք այս տարի ԱՄՆ-ի նախագահը կասի ցեղասպանություն բառը։ Նա ասել է, որ նման իրավիճակը հակաամերիկյան մթնոլորտ է ստեղծում, հատկապես երիտասարդ ընտրողների մոտ, որոնք ամեն տարի ապրում են քաղաքական այս լարվածությունը։ Բահչելին առաջարկել է, ինչ որ պետք է ասի ԱՄՆ-ն, թող հիմա ասի, նախագահ Օբամայի ապրիլի 24-ի ուղերձում։ ԱՄՆ-ի դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին իր հաղորդագրության մեկնաբանության բաժնում նշել է. Բահչելիի մարտահրավերը ԱՄՆ-ի նպատակ ունենալով Միացյալ Նահանգներում վերջնականապես հանդարտեցնել հայոց ցեղասպանության խնդիրը, արտահայտում է այն ըմբռնումը, որ ցեղասպանության խնդիրը օգտագործվում է որպես քաղաքական գործիք։ Թուրքիայի հանրության լայն շերտը համարում է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է 1915 թվականի դեպքերը ի վերջո ներկայացնել որպես ցեղասպանություն, բայց բանավեճը պահպանվում է որպես լծակ Թուրքիայի կառավարության հետ բանակցություններում։ Միաժամանակ դեսպանը նշել է, որ Բահչելին անկասկած իր սեփական շահերն է հետապնդում։ Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու դեպքում Թուրքիայում զգայական արձագանքի արդյունքում ազգայնական շարժում կուսակցությունը օգուտներ կունենա, ստանալով ձայների մեծ մասը, նշել է դեսպանը։ Ջեյմս Ջեֆրին նաև նշել է, որ իրականում Բահչելին փորձում է քաղաքական աղմուկ բարձրացնել, պնդելով, որ նախագահի կողմից մեծ եղերն հասկացության օգտագործումը հավասարազոր է ցեղասպանություն բառին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ, օրվա հետաքրքիր հրապարակումները համառոտ ամփոփել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սերժ Սարգսյանի և Հայազգային կոնգրեսի միջև երկխոսությունում, որի արկայությունը մեկ հաստատվում է, մեկ հերքվում, բացակայում է ամենալուրջ, թերևս առանցքային հարցը՝ 2008 թվականի ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Այս հարցը կարծես դուրս է եկել ներքին քաղաքական օրակարգից, զիջելով տեղը դրա ազանցյալներին, գրում է լրագրի մեկնաբանն արձանագրելով։ Իհարկե, ընտրություններից 3 տարի անց այնքան էլ հեշտ չէ ձայների վերահաշվարկի պահանջ առաջադրել, ավելի հեշտ է ամեն ինչ անել, որ հաջորդ ընտրությունները թափանցիկ ու արդար լինեն, և եթե ընդդիմությունն ու իշխանությունը կարողանան պայմանավորվել այս հարցում, ապա դա իրապես կարող է նշաձող դառնալ Հայաստանի պատմության մեջ։ Առավոտին տված հարցազրույցում գրող Մարինե Պետրոսյանը նշում է. «Ինձ համար հստակ է, որ այս պահին ՀԱԿ-ի և իշխանության միջև գոյություն ունի շահերի որոշակի համընկնում, այսինքն ստեղծվել է համաձայնության որոշակի հիմք, եթե ընդհանուր ասեմ, վերջին հաշվով կարծում եմ ՀԱԿ-ը Սերժ Սարգսյանին տալու է լեգիտիմություն և երկրորդ ժամկետում ընտրվելու երաշխիք, իսկ մյուս կողմից ՀԱԿ-ը ստանալու է որոշակի ոչ շատ քիչ, բայց նաև ոչ շատ ձայներ խորհրդարանում, այսինքն տեղի է ունենալու Սերժ Սարգսյան Հայազգային կոնգրես փոխադարձ լեգիտիմացում, որն ինձ համար որպես համաժողովրդական շարժման մասնակցի բացարձակապես ընդունելի չէ, որովհետև դրա արդյունքում ես չեմ տեսնում Հայաստանում համակարգային փոփոխությունների հեռանկար», նշում է Պետրոսյանը։ Սփյուռքը Հայաստան պետության սպառնալիք, վերնագրված հոդվածում ժամանակը գրում է. «Սփյուռքի մեր բարեկամները Հայաստան ասելով հասկանում են ոչ այնքան Երևանը, Էջմիածինը, Սևանն ու Դիլիջանը, այլ Մուշը, Վանը, Արդահանն ու Ադանան, և նրանց մտքում Հայաստանի հետ կապված միայն ու միայն մեկ հարց կա՝ հայոց ցեղասպանություն, պահանջատիրություն, հայդատ», ասել է, թե Միացյալ Նահանգների հայկական լոբիի համար Հայաստանը ոչ այնքան անկախ պետություն է, ոչ այնքան հայրենիք, որքան հակաթուրքական ֆորպոստ դեպի Էրգի իր բլիցկրիգի նախապատրաստման ժամանակավոր պլացդարմ», գրում է ժամանակը։ Հյուրի եթե պատմելով Կարսում գտնվող հայ-թուրքական բարեկամության հուշարձանի ապամոնտաժման աշխատանքների մասին գրում է. Հուշարձանի գլուխը, որի քաշը 19 տոննա էր, շինարարները կարողացան իջեցնել մեծ դժվարությամբ միայն 4-րդ փորձից։ Ամեն անգամ շինարարները բացականչում էին Ալլահ Ակբար, սկսում աշխատել, սակայն վերամբարձ կրունկից կախված պարանը անվերջ պոկվում էր, գրում է թուրքական թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գեորգ Ստամբոլցյան, այս կանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային հաղորդում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք կանդիպենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։